በስመራ ክንጀምር ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ዝወፁ መከላኸሊ ቅጥዕታት ኣብ ግምት ብዘእተዉ ኣገባብ ውሱናት ብፁዓን ጳጳሳትን ኣቦታትን ጥራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕሪ ጥምቀት ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ ውዒሉ እቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ተኻይዶም ኣብቲ ዕለት ኣስተምህሮ ዝሃቡ መምህር ስምዖን በየነ እዛ ዕለት ምስጢረ ስላሴ ዝተገልፀሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ተደምሰሰሉን ዕለት እያ ክብሉ ተዛሪቦም ናይቲ በዓል ተሳተፍቲ ብወገኖም በዓል ጥምቀት ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረላ በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ብርሃነ ብርሀ ተኸታትልዎ ኣሎ።
ብኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕረ ጥምቀት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተኸቢሩ። ሎሚ ንግሆ ታቦቶ ፅዮን ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስተ ማርያም ብውክልና ናይ ኩለን ገዳማትን ኣድባራትን ብብፁዓን ጳጳሳት ኣቦታት ተሰኒዩ ናብ ባሕረ ጥምቀት ድሕሪ ምብፅሑ ናይ ጸሎተ ስርዓተ ቅዳሰን ኪዳንን ጸሎተ ወንጌልን ድሕሪ ምብፅሑ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። መምህር ስምዖን ነቲ በዓል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ በዓል ጥምቀት ምስጢረ ስላሴ ዝተገለጸሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት ከም ዝኾነ ገሊፆም
ምስጢረ ስላሴ ዝተፈፀመሉ ምስጢረ ስላሴ ዝተገለፀሉን ዕለት ክኸውን እንከሎ እዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ጠፊእና ዝነበረ ግብሪ ፅድቂ ዝመለሰልና ጠፊኡ ዝነበረ ውልድነትና ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊ፣ ሔዋን ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊ ተባሂሎም ቀልኣይና ዲያብሎስ ብእምነሩ ካብ ፅሒቡ ማሕተም ገይሩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣቐሚቅዎ ስለዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብነቱ ረጊፁ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ ሓንሳብን ንሓዋርን ኣትአልና እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብ ማእኸልና ደወይ ስጋ ደወይ ነፍስ ዝረሓቐሉ ካብ ማእኸልና ሓጢያ ዝረሓቐሉን መፅሓፍ ዕዳና ተደምሰሰሉን ፍሉይ ዕለት ስለ ዝኾነ ያ ቤተ ክርስቲያንና ተኽብሮ ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ባሕረ ጥምቀት ብኣርባዕትኡ ማእዘን ባሪኾም ድሕሪ ምንጻጎም እቲ በዓል ተዛዚሞ ታቦተ ፅዮን ቅድስተ ማርያም ከዓ ከምቲ ኣብ መጻጽኡ ብመርሕቲ ሃይማኖት ተሰኒዩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ብወገኖም እዚ በዓል ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረሉ ምዃኑ ብምግላፅ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ሃልዩ ከም ዝተበዓለ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
እዚ በዓል ምስቲ ዘሎ ሕማም ምስቲ ዝሓለፈ እኳ ቁርብ ፍሉይ እንተበለ እዚ ግን ፍሉይ ዘብሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕማም እዩ። እዚ በዓል ከዓ ብጣዕሚ በቲ ኣገባብ ሰብ ርሓቕ ዘለዎ እናተጠቀመ ብፅቡቕ ብዕ ተባሂሉ ኣነ ብጣዕሚ እግዚኣብሄር መስገን ነዚ ከምዚ ኣብዚ በዓል እዚ ንኽርኢ ንኽሳተፍን ዘፀንበረን እግዚኣብሄር ልኡል ምስጋና ይብፃሕየ እዩ ዝብል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ በዓል እዚ ኣሰሩ ንክንስዕብ ትሕትና ንምሃረሉ እዩ። እዚ ጥምቀት እዚ ፍቕሪ ትሕትና ዓቕሊ ክንገብር ነንሕሕና ክንፈቓቐር ዘርኣየና ኣርኣየ እዩ።
ንዓመታ ከምዚ እዋን ፍልይ ድበለን ድዩ ማለተይ ምስቲ ደሎ ኩነታት ናይ ኮሮናን ክስታይል ግን ብውሑድ ቁፅሪ ፅቡቅ ቅሩብ ሽል ብለካ እዩ ግን ደስ ይብለካ በቃ ኩሉ ትገባብ ተኻይዲ እዩ ጥራይቲ ብዙሒ ከምቲ ዝድለ እዩ ክስታይድ የኮነ እምበር ኩሉ ትገባብ ተኻይዲ እዩ ብውሑድ ቁፅሪ ምዃኑ እንደገና እቲ ግዜ ቁሩብ ክሳ ገይርዎ እምበር ፅቡቅ ብጣዕሚ ኩሉ በብ ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዋላ ዝኸባቢ ሕጂሲ ብማዕዶ ክርአን ብለን ፀኒሐን ዝትዕል እናብላብ ገዝአን ኮይነን ኩሉ ሰብ ካታተሎ ኣሎ ኣብዚ እውን ብስነስርዓት ብግቡእ እዩ ተኻይዱ ፅቡቅ በቃ ርሑስ በዓል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል ሃገርን ምእመናን ብዓብኡ እንኳዓ ፅሕና ብል ርሑስ ጥምቀት ግበረልና
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ጥምቀት በዓል እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ዝርከባ ኣድባራትን ገዳማትን ዝወፁ ታቦታት ብድሮ ናብ ባህረ ጥምቀት ብምኻድ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ብምክንያት ዝወፀ ቅጥዕታት ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ኣይተኻየደን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።